зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас е Пелагија Младиновска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот во НИФ. Годините воопшто не се проблем за баба Рајна од Куманов. Таа и на 78 години е посигурна на својот велосипед отколку на своите нозе. Соединетите држави повлекуваат дел од воената помош за Пакистан. Потона брод во Волга. 60 луѓе се водат за исчезнати.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Еден човек загинал, а повеќе од 90 луѓе се водат за исчезнати, откако патнички брод потонал во реката Волга во Татарстан, околу 750 километри источно од Москва. Веднаш по потонувањето биле спасени 84 луѓе. Се предпоставува дека на бродот Бугарија имало повеќе од 180 патници и членови на екипажот. Причината за несреќата не е јасна, се уште трае истрагата. А трае обидот на спасувачките екипи да пронајдат преживеани. Бродот изграден во 1955 година во тогашна Чехословачка. Соединетите држави објавеа дека ќе повлечат дел од војната помош за Пакистан. Предходно медиумите објавеа дека ќе бидат повлечени 800 милиони долари. Од Белата куќа вела дека Пакистан направил некои чекори кои довеле до тоа помошта да биде повлечена. Оттаму вела дека Пакистан е важен сојузник во борбата против тероризмот, но дека односите меѓу САД и Пакистан се комплицирани. Американскиот секретар за финансии Тимоти Гајтнер предупредува дека неуспехот да се подигне плафонот на задолженост до 2 август ќе значи катастрофална штета за економијата. За телевизијата NBC Гајтнер изјави дека републиканците немаат избор и мора да се договорат за буџетот со Белата куќа. Тој вели дека ако не се договорат до 2 август, кредитните агенции ќе го намалат американскиот кредитен рейтинг за прв пат во историјата. Тоа ќе предизвика катастрофални штети и во американската, но и во светската економија, рече Гајтнер. Републиканците и демократите не се согласуваат за начинот на кастрење на буџетот. Ако не се подигне нивото до кое може да се задолжат, на САД им се заканува банкрот. Парламентот на ОПСЕ денеска побара Белорусија да ослободи повеќе од 400 луѓе, уапсени за време на неодамнешните антивладени протести. На парламентарната седница на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, каде и Белорусија е членка, се изгласа посебна резолуција за ослободување на сите луѓе уапсени за време на демонстрациите. ОПСЕ исто така повика Белорусија да соработува со представникот за слобода на медиумите за да се реши проблемот со заканите за затворање на независните медиуми. Белорусија ја затвори канцеларијата на ОПСЕ во Минск и би да ја пушти мисијата на ОПСЕ да ги утврди фактите.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Кога некој е посигурен на велосипед отколку на своите нозе, не се важни годините, вели баба Рајна од Кумановското село Речица. Иако е при крај на осмата деценија од животот, таа секојдневно вози велосипед до градот каде носи млеко и јајца за да продава. За кумановци баба Рајна е супер бабичка. Приказната ја има Светлана Антич-Јовчевска.
Иако кон крајот на осмата деценија 78-годишната Рајна Милковиќ од Кумановското село Речица, таа веќе над 4 децени не се откажува од возење велосипед. Тоа е нејзино превозно средство до пазарот во Куманово, каде што го продава своето производство или разнесува млеко на муштери во градот. Но и кога има потреба во селото, баба Рајна не оди пеш. Посигурна е на велосипед отколку на своите нозе. За годините ниту размислува, ниту пак и пречат. Оваа ведра, насмеана и активна баба, неслучајно кумановци ја нарекуваат дека е супер бабичка. Досега сменила 4 велосипеди, а последниот е брзинец на кој ги менува брзините според потребите.
На кривина ја дигнем руку.
Кој ве научи да давате знаци?
Сама сам се тоа научила.
Раскажува баба Рајна и додава дека во нејзиниот 43 годишен велосипедски стаж имала многу згоди и незгоди. Некогаш јајцата ги кршела, а некогаш и млекото го истурала на патот.
Јајца понесем у Куманово, па у торбу ги турим ги на тоа кој не се искрши.
Зимуска возите ли?
Возимо и на снег.
А како?
Куде има партина, возимо. Ако е лед, ја јурнем га побрзо да прođе. Не може да закочи, но ако закочи ќе падне. Еден пут млеко га расипаат. malko zakoči. Taman ga zakoči, on se preobrne. I lonci, sve se razipaše. Ostavaše ljudi bez mleka.
Sa suprugot Milić, koji je neizin vrstnik od selo Tobabina Poljana, južna Srbija, Borečica, na 5 km od Kumanovo, se doselile na 35-godišna возраст. Od toga ši naučila da vozi velosiped. I suprugot i dvete deca, kako i pete vnuci, 11 od 13 pravnuci, vozat velosiped. A neizin od suprug zaprašan da li nekogaš bil ljubomoren što negovata supruga na velosiped site, a gledat, veli.
Ne, pa donosi pare.
Ćerka i desač raskažuva.
Na pazar ove mi me prošuvat da li je poznam ta baba od Rečice što vozi točno. Ja zimljam, to mi je majka. I oni super babička, super babička.
Baba Rajna imala i nezgodi sa policijata.
Po sredinu vozim i pred mene za koliše, za stanar. Reče, babo, ti umeš li da teraš točak? Pa reko, sine, umem. Zašto ja da umem, ne bi ga terala? Pa znaješ li na koju stranu treba da ideš? Reko, nekad znam, nekad ne znam.
Znata Sunčica veli deka baba Rajna je prekrasna svekrva, sa onea go pije utrinskoto kafe i kako drugarki za sesi raskažuvat, pa duri sopruzite si ga ozboruvat. No baba Rajna so soprugo so sekira cepka i po 6 do 7 metri kubni drva za ogrev, nosi po 2 džaka djubrivo do nivite. Niz nasmevka veli baba Rajna, na koja ništo vo životot ne ipađa teško. Toa go shvatila koga pađala i stanuvala do deka se učela da vozi velosiped. Za Radio Slobodna Evropa od Kumanovo, Svetlana Antić Jovčevska.
Пред најпознатиот млекар од Битола Душко и неговиот брат и татко, престои долг судски процес. Тие беа обвинети дека на нивната нива одгледуваат марихуана, но млекарот Душко останува на тврдењето дека процесот против него е одмазда за неговите изјави за аферата Свед Милк. Прилог на Жанета Здравковска.
Долг судски процес се очекува за млекарот од Битола Душко Илиевски со неговиот брат Сане и татко му Томе, обвинети од полицијата дека одгледувале марихуана на нивната нива со компири во Битолско поле. Од поднесувањето на кривичната пријава до денес помина една година, а судскиот процес започна пред неколку дена. По првото рочиште, второто е закажано за крајот на летото. За време на судењето се очекува да бидат слушани повеќе сведоци предложени од обвинителството и од одбраната. До сега изјава дадоа само двајца инспектори по друга кои чувствувале при акцијата на корнење на стеблата од нивата на Илиевски. Тие тврдеа дека се работи за марихуана, а Илиевски останаа на првичните изјави дека ова е притисок од власта заради критиките на млекарот за време на аферата Сведмилк.
Чувствувам прав и чесен. Значи, ова беше притисок од власта и продолжува да ме притиснува. Имам добра одбрана и се чувствувам дека ќе победам на ова и ги соборам, значи ја не докажам дека има пак самоник во понивието, имам сведоци кои ти предложам на судот, а вештачењето што беше во прилог моје, не е во прилог нивни, значи мислам дека нема никакви докази за да ме осудат.
Вели Душко Илиевски. Минатото лето полицијата од нивата на Илиевски откорна 207 стебла и обвини дека се работи за канабис сатива. Фармерите пак тврдеа дека тоа е самоника дива марихуана која има низ цело Битолско поле. Тие и ова лето пријавија дека ја има по нивите. Одбраната најави дека ќе побара ново вештачење и дека е симптоматично тоа што растенијата биле корнети цели, при тоа не биле повикани сведоци, а извештајот бил напишан пола на нива, а пола в полиција. Освен оваа пријава против Душко беа поднесени уште неколку други за навреда на премиерот, поседување на оружје, упат во кабинетот на градоначалникот и друго. Сите овие по протестите за млекарницата Сведмилк, која на фармерите не им го исплати предаденото млеко. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Годинешното 51. Издание на фестивалот Охридско лето започнува без големо најавување и представување на програмат. Граѓаните велат дека не се запознаени со тоа што секе може да видат на реномираниот фестивал на кој учествуваат видни уметници од целиот свет и кој привлекува многу туристи. Нина Кепеска.
Фестивалот Охридско лето годинава наспроти 51. Издание до неодамна без поголема промоција. Како најголема, најстара и најпрестижна музичко-сценска манифестација кај нас позната во светот, на Охриѓани и туристите им значи многу, како ретка културна понуда во летната сезона, што носи познати уметнички имиња на различните фестивалски сцени во градот и на ривиерата.
Лично јас со нетрпение го очекувам настапот на Стефан Миленковиќ Владко Стефановски, концерт кој во Белград минатата зима беше одбележен како музички настап на сезоната.
Очекувам убава понуда. Имаме најави за самото отварање дека тоа ќе биде некој спектакл со голема сценографија и така да очекуваме нешто ново да видиме. Ким чул за некои уметници од Русија, некои пианисти дека ќе настапуваат, меѓутоа ништо посебно за тоа. Затоа викам дека е програмата на Охридско лето недоволно анимирана пред јавноста.
Велат граѓаните посетители на фестивалот кој по традиција се отворен на 12 јули на празникот Петров ден, кога во публиката на Тичкиот театар меѓу познатите имиња се очекува да бидат и председатели од регионов заедно со македонскиот Иванов кој е покровител на Охридско лето.
Во програмата за музичкиот дел ќе има гостување на уметници од Цветски калибар. Посебно би сакала да го истакнам концертот на свеченото отворање. Се работи за изведба на делото трилогија романа од Респиги, со изведба на македонската филхармонија, а со продукцијската куќа Лафура дел Валс од Шпанија.
Вели музичката селекторка на летото Гордане Осивова Неделковска, која како фаворити ги најавува и најпродаваниот виолинист од Цветски калибар Найджел Кенеди и 8-те тенори од Русија, познати како тенори на 21-виот век.
Драмската програма на Охридско лето ќе обилува со исклучително високо естетизирани представи и најважните представници на оваа програма ќе бидат и Јозеф Нач и неговиот креативен центар од Канича, театарот Комесар Жевска од Санкт Петербург со Ангели од Сапун, ќе имаме три македонски премиери.
Вели Ѓорги Олевски, драмски селектор на фестивалот, кој на 20 август ќе биде затворен со грандиозната представа Одисеј по Хомер на режисерот Морфов со Битолскиот народен театар. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Состојбата со медиумите и владините кампањи, тема на интерес на македонските неделници. Прегледот го подготви Горица Попова.
Од најновото електронско издание на неделникот Глобус избираме да се задржиме на колумната од дистанца, што не подсетува на типичното македонска болка колку полошо, толку подобро. Авторот Васил Мицковски смета дека на 5 јуни не била спасена демократијата и дека сега ќе се бориме против диктатурата. Зошто? Како прв индикатор дека еден квази демократски систем тендира кон натамошна режимизација е згаснувањето на оние медуими за кои заеднички именител е тоа што се критички настроени кон власта, наведува авторот. Можам да замислам, пишува тој, колку ќе биде збунета овдешната наивна свест, кога веќе на почетокот на есента, ако не и порано, во Македонија нема да постои ниту една телевизија, ниту еден вестник, кои критички ќе ја обсервираат владата. Дури и ним ќе им стане јасно дека медиумскиот простор се претворил во мочуриште, во кое останале само преродбеничките жаби. По 20 години демократија и по невидениот бум на сите видови медиуми, Македонија ќе заличи на Србија и на Хрватска во 90-тите години. Останува да се соочиме со клучното прашање. Какви задачи ни предстојат во услови на медиумски мрак, прашува авторот на текстот. Во вакви ненормални услови се бара креативност и решителност, и тоа во прв ред на опозицијата, која треба да ја напушти досегашната практика што се подпираше на тактиката колку полошо, толку подобро, порачува покрај другото авторот на колумната од дистанца во Глобус. И неделникот Фокус, како и Глобус, се занимава со медиумскиот мрак што настапува во Македонија. Но во овој преглед дозволете накусо да ви ја пренесам статијата за маркетиншкиот манир на владата на Груевски и безмилосното трошење пари за недобројните рекламни проекти што се емитуваат по телевизиите и во весниците. Авторот на текстот Саше Димовски смета дека на тоа маркетинг темпо можат да му позавидат дури и шеиците, затоа што пресметал дека владата троши 20.000 евра дневно на реклами и дека нема намера да запре. Авторот наведува дека владата во оваа календарска година потрошила повеќе од 3 милиони и 700.000 евра за реклами, што значи приближно 800 евра на час или по 1 леб на секој 2 секунди. Но ако мислите дека со последните 7-8 кампањи власта финишира со рекламирањето, пишува авторот, сте се излажале. Да, на повидок се уште две, со кои Груевци по втор пат ќе не мотивираат да ја истражиме Македонија, а богами ќе се обидат да го разбудат и предприемачкиот дух во сите нас. Се разбира, откако добро не научија што е тоа етика, ем добро воспитување. Заклучува покрај другото авторот на статијата во Фокус. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Пелагија Младиновска и Махир Елшани.